Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី អស់ លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃប្រហោះទី7ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2024 នេះខ្ញុំហុងចិន្តានិងសហការីក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោក Donald Trump ត្រូវបានព្យាករថាឈ្នះការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកតាមដានចង់ឃើញលោក Donald Trump យកចិត្តទុកដាក់លើកម្ពុជាបន្ថែមទៀតសមត្ថកិច្ចកម្ពុជាខត់ខ្លួនជនបរទេសប្រមាណ200នាក់ដែលត្រូវបានសង្ស័យថាប្រព្រឹត្តល្បែងអនឡាញអង្គការ Freedom House ថាចិននិងមីយ៉ាន់ម៉ាមានសេរីភាពអ៊ីនធឺណិតអាក្រក់បំផុតដូចគ្នានិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីតើការបោះឆ្នោតផ្ញើតាមប្រិយសនីដំណើរការរបៀបណាអស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washingtonយោងតាមលទ្ធផលបឋមផ្លូវការបានព្យាករថាលោក Donald Trump បេក្ខជនប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកពីខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋបានទទួលជ័យជំនះនៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកឆ្នាំ2024នេះអ្នកយកព័ត៌មានរបស់ VOA អ្នកនាង Tina Tring បានធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍លម្អិតពីនិតលើគោលនយោបាយពីមុននិងបច្ចុប្បន្នរបស់លោក Trump ក្នុងអំឡុងរដ្ឋបាលខាងមុខរបស់លោកហើយអ្នកនាង Nina Yang ជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ក្នុងវ័យ78ឆ្នាំលោក Donald Trump នឹងក្លាយជាប្រធានាធិបតីម្ដងទៀតដោយលោក Grover Cleveland នាចុងសតវត្សទី18លោក Trump នឹងចូលកាន់តំណែងលើកទី2ដោយបានក្លាយជាប្រធានាធិបតីលើកទី45និងទី47ដើម្បីឆ្វេងយល់ពីរដ្ឋបាលទី2របស់លោកគេអាចពិនិត្យរដ្ឋបាលអាណត្តិមុនរបស់លោក Trump និងការអះអាងរបស់លោកនៅពេលឃោសនាអន្តរប្រវេសន៍ជាបញ្ហាចម្បងរបស់លោកដែលផ្សារភ្ជាប់ទៅនឹងទស្សនៈ America Firstក្នុងឆ្នាំ2017 7ថ្ងៃមុនស្បុតចូលកាន់តំណែងលោក Trump បានដាក់បំរាម90ថ្ងៃមិនឲ្យពលរដ្ឋនៃប្រទេសមូស្លីមចំនួន7ចូលអាមេរិកលោកបានថ្លែងនៅពេលនោះថា
ខ្ញុំបានបង្កើតវិធានការត្រួតពិនិត្យដើម្បីកម្ចាត់ភេរវករមូស្លីមជ្រុលនិយមពីអាមេរិកយើងមិនត្រូវការពួកគេឡើយ
ពេលឃោសនាលោក Trump ធ្លាប់ថ្លែងពីអ្វីដែលលោកហៅថាការឈ្លានពានដោយជនអន្តោប្រវេសន៍ដោយយកសន្តិសុខព្រំដែនជាចម្បងលោកបានប្រាប់អ្នកគាំទ្រនៅរដ្ឋ North Carolina ពេលនោះថាលោកនឹងនិយាយដូចនេះទៅកាន់ប្រធានាធិបតី Mexico
I'm going to inform her on day one or sooner that if they don't stop this onslaught of
ខ្ញុំនឹងប្រាប់ទៅអ្នកស្រីថាយើងមិនអោយក្រុមអូក្រិដ្ឋនិងឈ្មួញគ្រឿងញៀនចូលប្រទេសយើងខ្ញុំនឹងដាក់ពន្ធនាំចូល 25% លើទំនិញទាំងអស់របស់មិចស៊ិកដែលចូលអាមេរិក
លោក Trump ក៏ធ្លាប់បានដាក់ពន្ធលើទំនិញនាំចូលពីចិនហើយទំនងនឹងអនុវត្តយុទ្ធសាស្ត្រដដែលនេះលោកថ្លែងថា
ពួកគេធ្វើឲ្យយើងខាត់បង់វាមិនសមគួរទេពួកគេបិទរោងចក្រនៅទីនេះហើយគ្រប់គ្នាបាត់បង់ការងារហើយពួកគេងាកទៅផលិតនៅប្រទេសខ្លួនឯងហើយនាំចូលក្នុងប្រទេសយើងដោយគ្មានបង់ពន្ធអីសោះយើងខាត់បង់ក្រុមហ៊ុនការងារនិងអ្វីៗគ្រប់យ៉ាង
លោក Trump ក៏បានដកអាមេរិកចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងអាកាសធាតុក្រុងប៉ារីសឆ្នាំ2015ដែលទប់ស្កាត់ការប្រែប្រួលអាកាសធាតុផងដែរលោកថ្លែងថា
I was elected to represent the citizens of
ខ្ញុំត្រូវបានជ្រើសតាំងដោយពលរដ្ឋនៃក្រុង Pittsburgh មិនមែនក្រុងប៉ារីសឡើយ
លោក Trump ថាគោលនយោបាយធម្មពលរបស់លោកនឹងផ្ដោតលើការផលិតប្រេងក្នុងប្រទេសឲ្យច្រើននិងបន្ថយវិធានការរឹតបន្តឹងលើបរិស្ថានន
ៅថ្ងៃទី1យើងនឹងធ្វើកិច្ចការច្រើនតែដំបូងយើងត្រូវជីកយកប្រេងសិនន
ៅរដ្ឋបាលទី2ខាងមុខរបស់លោក Trump សន្យាឈលលើយុទ្ធសាស្ត្រការពារនិងឯកាជាងរដ្ឋបាលរបស់លោក Joe Biden ពីជីក្រុង Chicago រដ្ឋ Illinois នាងខ្ញុំ Nina Yang VOA
ទូស្ដីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំសូមជម្រាបលោកអ្នកថាក្រៅពីផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអំពីប្រទេសកម្ពុជាជាអត្តបទនិងសម្លេង លោកអ្នកថែមទាំងអាចទទួលព័ត៌មានជារូបភាពវីដេអូផងដែរសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័រ youtube.com/voakmyservice ដើម្បីបើកមើលព័ត៌មានជាវីដេអូថ្មីៗដែលរួមមានបទសម្ភាសន៍បទយកានិងព័ត៌មានផ្សេងផ្សេងទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានិងពលរដ្ឋអាមេរិកាំងដើមកំណើតខ្មែរជាថ្មីម្ដងទៀតអាស័យដ្ឋាននោះគឺ youtube.com/voakmyservice សូមអរគុណ
អ្នកពាក់ព័ន្ធក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានផ្ដល់មតិចម្រុះជុំវិញលទ្ធផលបឋមមិនផ្លូវការដែលបានព្យាករថាលោក Donald Trump នឹងជាប់ជាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកទី47ពួកគេចង់ឃើញលោក Donald Trump យកចិត្តទុកដាក់លើកម្ពុជាបន្ថែមទៀតលោកសុនរិនរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អ្នកពាក់ព័ន្ធក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានបង្ហាញមតិចម្រុះជុំវិញការជាប់ឆ្នោតជាថ្មីរបស់លោក Donald Trump ដោយជំរុញឲ្យរដ្ឋបាលថ្មីនេះយកចិត្តទុកដាក់បន្ថែមទៀតលើបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងទំនាក់ទំនងជាមួយកម្ពុជាការជំរុញនេះក្រោយលោក Donald Trump អតីតប្រធានាធិបតីត្រូវបានព្យាករថាឈ្នះការបោះឆ្នោតជាប្រធានាធិបតីទី47របស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្រោយការបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃទី5ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2024លោកប៉ាចន្ទរឿនប្រធានវិជាស្ថានប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជាថ្លែងថាក្រោមការដឹកនាំរបស់លោក Donald Trump កាលពីអាណត្តិក្នុងឆ្នាំ2016សហរដ្ឋអាមេរិកមិនសូវបានយកចិត្តទុកដាក់លើកម្ពុជាឡើយ
សម្រាប់លោក Donald Trump កាលលោកកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីកាលពីអាណត្តិមុននោះគឺប្រទេសមួយចំនួនដូចជាប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងគេចាត់ទុកថាជាប្រទេសតូចតាចដែលសឹងតែមិននៅក្នុងកខ្សែភ្នែករបស់លោក Donald Trump ទេបាទដែលយើងអាចនិយាយមួយយ៉ាងទៀតថាលោក Donald Trump មិនសូវជាបានខ្វល់ខ្វាយនឹងយកចិត្តទុកដាក់ប្រមាណទេបាទមកលើប្រទេសកម្ពុជាជាពិសេសគឺតាក់ទងទៅនឹងដំណើរការនៃការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាផងដែរ
អ្នកតាមដានរូបនោះបានអំពាវនាវឲ្យលោក Donald Trump ដែលនឹងចូលកាន់តំណែងនៅខែមករាឆ្នាំ2025ខាងមុខគួរតែយកចិត្តទុកដាក់លើគ្រប់វិស័យនិងពង្រីកទំនាក់ទំនងជាដៃគូផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចជួយជ្រោមជ្រែងកម្ពុជាព្រោះកម្ពុជាជាសមាជិកនៃសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ហៅកាត់ថាអាស៊ានជាងនេះទៅទៀតលោកថាសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ជាប្រទេសហត្ថលេខីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសដើម្បីជួយកម្ពុជាដោះស្រាយបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនឹងធ្វើដំណើរតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យដែលធ្លាក់ចុះក្នុងអាណត្តិរបស់លោក Donald Trump ធ្វើជាប្រធានាធិបតីទំនាក់ទំនងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកម្ពុជាត្រូវបានគេមើលឃើញថាមានការធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំងជាពិសេសមុនការបោះឆ្នោតជាតិខែកក្កដាឆ្នាំ2018ក្រោយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាផ្ដើមការបង្ក្រាបលើអង្គការសង្គមស៊ីវិលស្ថាប័នព័ត៌មានឯករាជ្យក្រុមជំទាស់និងអ្នករិះគន់រដ្ឋាភិបាលកាលពីឆ្នាំ2017គណៈបកជំទាស់ដ៏ធំមួយគឺគណៈបកសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានរំលាយចោលអ្នកនយោបាយដូចជាលោកអ៊ូចាន់រតដែលជាអនុប្រធានគណៈបកកែតម្រង់កម្ពុជាបានបង្ហាញការសាទរចំពោះការឡើងកាន់តំណែងជាថ្មីរបស់លោក Donald Trump លោកមើលឃើញថាបើទោះបីគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យឬគណៈបកសាធារណរដ្ឋឈ្នះការបោះឆ្នោតគោលនយោបាយការបរទេសនៃគណៈបកទាំងពីរมันមានអ្វីប្រែប្រួលខ្លាំងទេជាពិសេសនៅតំបន់អាស៊ីហើយសហរដ្ឋអាមេរិកនៅតែបន្តប្រកួតប្រជែងភូមិសាស្ត្រនយោបាយជាមួយមហាអំណាចចិនជាដើមលោកបន្តថាការពីអាណត្តិនៃការដឹកនាំរបស់លោក Donald Trump ក្នុងអំឡុងឆ្នាំ2016កម្ពុជានិងសហរដ្ឋអាមេរិកមានទំនាក់ទំនងជាមួយគ្នាធម្មតាប៉ុន្តែក៏មានភាពជំរងចម្រាស់ខ្លះរឿងរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងមានការដាក់សម្ពាធខ្លះមកលើកម្ពុជាអតីតតំណាងរាស្ត្រគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិរូបនោះស្នើឲ្យរដ្ឋបាលថ្មីសហរដ្ឋអាមេរិកបន្តជួយអភិវឌ្ឍកម្ពុជាជួយលើកកម្ពស់ប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សក្នុងប្រទេសកម្ពុជា
មានចំណុច3ទី1គឺស្នើឲ្យរដ្ឋបាលថ្មីរបស់ Donald Trump បន្តជួយអភិវឌ្ឍកម្ពុជាទី2ជួយជំរុញផ្នែកប្រជាធិបតេយ្យនិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាបានប្រសើរឡើងទី3ធ្វើយ៉ាងណាជួយរក្សាលំនឹងឯករាជ្យភាពឬក៏អព្យាក្រឹតភាពរបស់កម្ពុជានឹងបានល្អ
ចំណែកលោកនីសុខាប្រធានសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាតហុកអះអាងថាសហរដ្ឋអាមេរិកមិនអាចបោះបង់ឡើយនៅការជំរុញប្រទេសនានាឲ្យដឹកនាំតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យសេរីដូច្នេះលោកយល់ថាគណៈបកណាឆ្នះឆ្នោតក៏ដោយក៏មានការគិតគូរការលើកកម្ពស់សិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យនៅលើពិភពលោកពាក់ព័ន្ធនឹងកម្ពុជាជាពិសេសវិញលោកនីសុខាជំរុញឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកបន្តជួយកម្ពុជាផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យ
ក៏យើងចង់ឃើញប្រទេសអាមេរិកនឹងបន្តកិច្ចសហការគ្រប់គ្រងមកដល់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាបន្តទៅទៀតបាទដើម្បីពិសេសគឺគ្រប់គ្រងមកដល់ប្រទេសកម្ពុជាក្នុងការជួយជ្រោមជ្រែងឲ្យមានការចូលរួមដើម្បីលើកកម្ពស់នៅបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សបញ្ហាប្រជាធិបតេយ្យពីព្រោះថាប្រទេសអាមេរិកក៏ជាប្រទេសមួយដែលជារដ្ឋភាគីនៃហត្ថលេខីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសដែរ
កាលពីឆ្នាំ2019លោកដូណាល់ត្រាំដែលកាលនោះជាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកធ្លាប់បានសរសេរលិខិតមួយច្បាប់ទៅលោកហ៊ុនសែនដោយបញ្ជាក់អំពីបំណងពង្រឹងចំណងមិត្តភាពរវាងប្រទេសទាំងពីរដែលកំពុងមានភាពរកាំរកូសជាច្រើនឆ្នាំលោកត្រាំបានបញ្ជាក់ថាសហរដ្ឋអាមេរិកគោរពអធិបតេយ្យភាពរបស់កម្ពុជានិងមិនទាមទារឲ្យមានការផ្លាស់ប្តូររបបនោះទេប៉ុន្តែលោកត្រាំបានប្រាប់ទៅលោកហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីកាលនោះដាក់ប្រទេសកម្ពុជាលើមីគាអភិបាលកិច្ចប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញលោកសុកអេសានអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងជាសមាជិកប្រសិទ្ធិគណៈបកកណ្ដាលអំណាចថ្លែងថាលោកដូណាល់ត្រាំនឹងអនុវត្តគោលនយោបាយការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកដដែល
ខ្ញុំយល់ថាលោកដូណាល់ត្រាំទោះបីថាគាត់មកធ្វើជាប្រធានាធិបតីក៏គាត់ទៅនៅអនុវត្តនយោបាយការបរទេសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដដែលទេអត់មានខ្លែងប្រមាណទេចឹងខ្ញុំយល់ថាมันមានការប្រែប្រួលប្រមាណទេបញ្ហាសំខាន់កុំឲ្យគាត់យកកម្ពុជាធ្វើជាសាសនយោបាយក្នុងការប្រកួតប្រជែងជាមួយនគរគុំវិជានៅលើពិភពលោកអានឹងកម្ពុជាអាចនឹងមានលក្ខណៈល្អប្រសើរមានតំណែងតំណងល្អប្រសើរជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិក
ក្រោយលោកដូណាល់ត្រាំត្រូវបានព្យាករថាឈ្នះការបោះឆ្នោតលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតបានចេញសារអបអរសាទរហើយថានេះជាការទុកចិត្តរបស់ប្រជាជនអាមេរិកមកលើរូបលោកលោកបន្ថែមថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបដិញ្ញាពេញទំហឹងក្នុងការធ្វើការជិតស្និទ្ធជាមួយរដ្ឋបាលថ្មីដើម្បីលើកកម្ពស់ទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរចំណែកលោកហ៊ុនសែនអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងបច្ចុប្បន្នជាប្រធានប្រតិភូក៏បានចេញសារអបអរសាទរមួយដោយលើកឡើងថាលោកនៅតែបន្តបដិញ្ញាធ្វើការយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយរដ្ឋបាលលោកត្រាំនិងសភាសហរដ្ឋអាមេរិកជាពិសេសប្រតិភូដើម្បីលើកកម្ពស់បន្ថែមទៀតនៅទំនាក់ទំនងនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការយូរអង្វែងរបស់ប្រទេសទាំងពីររាជការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុនារិន VOA
VOA ជាទីមេត្រីតើលោកអ្នកចង់ដឹងពីប្រធានបទអ្វីខ្លះ VOA បានបង្កើតទំព័របទសម្ភាសដែលលោកអ្នកអាចស្ដាប់ការពិភាក្សានិងការបកស្រាយរបស់អ្នកជំនាញលើប្រធានបទផ្សេងៗដូចជាកសិកម្មសេដ្ឋកិច្ចការអប់រំប្រវត្តិសាស្ត្របរិស្ថានសិល្បៈវប្បធម៌ចរាចរណ៍និងការទទួលបានអាហារូបករណ៍ទៅសិក្សានៅបរទេសជាដើមដើម្បីស្ដាប់បទសម្ភាសទាំងនេះសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រkhmer.voanews.com រួចរកមើលពាក្យបទសម្ភាសន៍នៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតនៃគេហទំព័រនេះ
ជនបរទេសដែលភាគច្រើនជាជនជាតិចិនមានចំនួនប្រមាណ200នាក់ត្រូវបានសង្ស័យថាពាក់ព័ន្ធនឹងល្បែងអនឡាញខុសច្បាប់ហើយពួកគេកំពុងត្រូវបានសមត្ថកិច្ចខាងអន្តោប្រវេសន៍ចាត់នីតិវិធីសាសួរមុននឹងបណ្តេញចេញទៅប្រទេសកំណើតខ្លួនវិញសារព័ត៌មានក្នុងស្រុកផ្សព្វផ្សាយថាអាជ្ញាធរបានចុះបង្ក្រាបទីតាំងមួយកន្លែងក្នុងរាជធានីភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃពុធដោយរកឃើញជនជាតិបរទេសប្រមាណ200នាក់កញ្ញាមាសដារាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ខាងអន្តោប្រវេសន៍អះអាងថាសមត្ថកិច្ចកម្ពុជាកំពុងស៊ើបអង្កេតបន្ថែមពាក់ព័ន្ធនឹងជនបរទេសប្រមាណ200នាក់ដែលភាគច្រើនជាជនជាតិចិនពួកគេត្រូវបានឃាត់ខ្លួនក្រោយសមត្ថកិច្ចចុះបង្ក្រាបទីតាំងមួយកន្លែងនៅក្នុងខណ្ឌមានជ័យរាជធានីភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃពុធសារព័ត៌មានក្នុងស្រុកដូចជា Fresh News ដែលស្និទ្ធនឹងរដ្ឋាភិបាលបានចុះផ្សាយកាលពីថ្ងៃពុធថាអាជ្ញាធរបានចុះបង្ក្រាបទីតាំងមួយកន្លែងដែលបានឃាត់ជនជាតិចិននិងជនជាតិប៉ាគីស្ថាន7 200នាក់ដោយសង្ស័យពីការប្រព្រឹត្តបទល្មើសលបែងអនឡាញខុសច្បាប់ស្ថិតនៅសង្កាត់ស្ទឹងមានជ័យ3ខណ្ឌមានជ័យសារព័ត៌មាន Fresh News បានផ្សព្វផ្សាយទៀតថាការចុះបង្ក្រាបនៅទីតាំងនោះក្រោយអាជ្ញាធរទទួលបានព័ត៌មានពីជនរងគ្រោះដែលបានប្តឹងថាត្រូវបានចាប់បង្ខាំងនៅក្នុងអគារលោកសុកសុកមនីអ្នកនាំពាក្យអគ្គនាយកដ្ឋានអន្តោប្រវេសន៍ប្រវីអូអេនៅថ្ងៃប្រហ័សថាមកដល់ពេលនេះសមត្ថកិច្ចពាក់ព័ន្ធកំពុងសាកសួរជនបរទេសទាំងអស់នោះហើយសមត្ថកិច្ចក៏ត្រៀមបញ្ជូនពួកគេទៅប្រទេសកំណើតវិញ
រាល់ជនណាដែលយើងបានបង្ក្រាបហើយគឺយើងត្រូវអនុវត្តតាមនីតិវិធីច្បាប់របស់ប្រជាជាតិកម្ពុជាហើយចឹងទេជនជាតិចិនដែលនេះហ្នឹងគឺมันមានអ្វីទេគឺយើងនឹងបញ្ជូនពួកគាត់ចេញហើយហើយចំពោះការបដិកម្មអីនោះក៏ខាងភាគីចិនក៏គោរពទៅតាមច្បាប់របស់ប្រជាជាតិកម្ពុជារបស់យើងដែរ
អ្នកនាំពាក្យរុកនេះអះអាងទៀតថាលោកមិនទាន់អាចបញ្ជាក់ពីចំនួនជនជាតិចិននិងជនជាតិប៉ាគីស្ថានដែលកងកម្លាំងសមត្ថកិច្ចចុះបង្ក្រាបពីបទល្មើសលបែងអនឡាញខុសច្បាប់នេះបាននៅឡើយទេលោកសុកវាសនាអគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានអន្តោប្រវេសន៍ប្រវីអូអេយ៉ាងខ្លីថាអាជ្ញាធរកំពុងសាកសួរជនបរទេសទាំងនោះនិងត្រៀមបញ្ជូនពួកគេទៅប្រទេសកំណើតវិញអ្នកនាំពាក្យស្នងការនគរបាលរាជធានីភ្នំពេញលោកសំវិជ្ជការបដិសេធមិនអត្ថាធិប្បាយដោយស្នើឲ្យ VOA សួរតែអ្នកនាំពាក្យអគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិ VOA ពុំទាន់អាចសំការអត្ថាធិប្បាយពីលោកឆៃកឹមខឿនអ្នកនាំពាក្យអគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិបាននៅឡើយទេចំណែកអ្នកស្រីជូប៊ុនអេងរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងមហាផ្ទៃនិងជាអនុប្រធានអចិន្ត្រៃយ៍នៃគណៈកម្មាធិការជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើជួញដូរមនុស្សប្រាប់ VOA ថាអ្នកស្រីមិនបានដឹងអំពីការចុះបង្ក្រាបរបស់កម្លាំងសមត្ថកិច្ចហើយខាត់ខ្លួនជនបរទេសខាងលើឡើយដោយស្នើឲ្យតាក់ទងទៅសមត្ថកិច្ចពាក់ព័ន្ធវិញរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានប្រកាសបិទល្បែងកាស៊ីណូអនឡាញចាប់តាំងពីដើមឆ្នាំ2020ដោយអនុញ្ញាតឲ្យមានតែកាស៊ីណូល្បែងផ្ទាល់នៅនឹងកន្លែងតែប៉ុណ្ណោះនាយកទទួលបន្ទុកកិច្ចការទូតនៃអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូលោកអំសំអាតប្រាប់ VOA ថាបច្ចុប្បន្ននេះបញ្ហាល្បែងអនឡាញហាក់បីកើតឡើងជាហូរហែនៅតាមអាគារតូចធំជាច្រើនដែលលោកថាភ្នាក់ងារសត្វសង្កតែជាជនជាតិបរទេសលោកបន្តថាការបើកល្បែងអនឡាញក៏ជាផ្នែកមួយដែលនាំឲ្យមានការឆោបបោកតាមប្រព័ន្ធអនឡាញឬហៅថា scam ដូចជាការឆោបបោកមនុស្សយកមកធ្វើការនិងការបង្ខាំងមនុស្សជាដើមលោកបន្តថាបញ្ហាល្បែងអនឡាញនិងការឆោបបោកតាមប្រព័ន្ធអនឡាញនៅតែជាភាពចម្រុងចម្រាសមួយសម្រាប់កម្ពុជា
បច្ចុប្បន្នរឿងលបែងអនឡាញនិងឆោបបោកតាមប្រព័ន្ធអនឡាញនេះវាជារឿងមួយចម្រូងចម្រាសនៅក្រៅកកុកសម្រាប់កម្ពុជាយើងណាបាទអញ្ចឹងវាប៉ះពាល់ច្រើនទីមួយគឺវិស័យទេសចរទី2វិស័យវិទ្យុទី3វាទាក់ទងនឹងសន្តិសុខសុវត្ថិភាពសង្គមអីជាដើមដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់គេឈ្មោះនៃប្រទេសកម្ពុជាយើង
លោកអំសំអាតជំរុញឲ្យអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធនិងរដ្ឋាភិបាលត្រូវបង្កើនការយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការបង្ក្រាបទៅលើល្បែងអនឡាញបូករួមទាំងការឆោបបោកតាមប្រព័ន្ធអនឡាញឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពនិងលុបបំបាត់នៅរាល់អំពើពុករលួយគ្រប់រូបភាពហើយក៏ត្រូវសហការល្អជាមួយប្រទេសជិតខាងដើម្បីកំណត់មុខសញ្ញាឧក្រិដ្ឋជនផងដែរគូបញ្ជាក់ថាជាបន្តបន្ទាប់ប្រទេសកម្ពុជាត្រូវបានរាយការណ៍ថាខ្លាចទៅជាកន្លែងបោកបញ្ឆោតតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដោយប្រើប្រាស់កម្លាំងពលកម្មបរទេសរហូតមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការបង្ខាំងទុកពួកគេមិនឲ្យមានសេរីភាពការធ្វើទរណកម្មនិងការចម្រិតទារប្រាក់ជាដើមឧក្រិដ្ឋជនដែលភៀសច្រើនជាជនជាតិបរទេសបានជួលអគារឬទីតាំងអ្នកជំនួញដែលជាជនជាតិខ្មែរដើម្បីប្រព្រឹត្តអំពើទាំងអស់នោះបើតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សដែលបានចេញផ្សាយកាលពីចុងខែសីហាឆ្នាំ2023នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមនុស្សប្រមាណជា100,000 នាក់ដែលជាជនបរទេសត្រូវបានបង្ខំឲ្យធ្វើការងារឆោបបោកតាមប្រព័ន្ធអនឡាញនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាចំពោះករណីឆោបបោកតាមប្រព័ន្ធអនឡាញនេះក៏កើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសចំនួន5នៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍រួមមានកម្ពុជាថៃឡាវមីយ៉ាន់ម៉ានិងហ្វីលីពីនរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំមាសដា VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី VOA តាមវិទ្យុលោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងបានតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនៅពេលណាក៏បានតាមអាសយដ្ឋាន khmae.voanews.com សូមអរគុណ
លោក
របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំរបស់អង្គការ Freedom House ស្ដីពីសេរីភាពអ៊ីនធឺណិតដែលបានចេញផ្សាយកាលពីពេលថ្មីៗនេះបានរកឃើញថាប្រទេសចិននិងមីយ៉ាន់ម៉ាមានបរិយាកាសសេរីភាពអ៊ីនធឺណិតអាក្រក់ជាងគេបំផុតដូចគ្នានៅលើពិភពលោកហើយសេរីភាពឌីជីថលនៅលើពិភពលោកបានធ្លាក់ចុះក្នុងរយៈពេល14ឆ្នាំជាប់ៗគ្នាលោក Liam Scott រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ហើយលោកភីសភីដាជួនស្គរីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ប្រទេសចិននិងមីយ៉ាន់ម៉ាមានកំណត់ត្រាបរិយាកាសសេរីភាពអ៊ីនធឺណិតអាក្រក់បំផុតដូចគ្នានៅលើពិភពលោកគណៈដែលសេរីភាពឌីជីថលបានធ្លាក់ចុះនៅទូទាំងសកលលោកក្នុងរយៈពេល14ឆ្នាំជាប់គ្នានេះបយងតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការ Freedom House ដែលបានចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី16ខែតុលាកន្លងទៅនេះលោក Kean Westensen សហអ្នកនិពន្ធនៃរបាយការណ៍នេះបានលើកឡើងថាការធ្លាក់ចុះជាសកលនេះគឺជាការគួរឲ្យព្រួយបារម្ភជាពិសេសបើពិនិត្យមើលទៅលើចំនួននៃការបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំនេះប្រទេសជាច្រើននៅលើពិភពលោកបានបោះឆ្នោតឬកំពុងត្រៀមធ្វើការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិរបស់ខ្លួននៅក្នុងឆ្នាំ2024នេះលោកថ្លែងប្រាប់ VOA ថាបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតដែលសេរីនិងបើកចំហមានសារៈសំខាន់ណាស់សម្រាប់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែលដំណើរការល្អនៅក្នុងសតវត្សទី21នេះប៉ុន្តែនៅពេលមនុស្សជាច្រើននៅលើពិភពលោកត្រូវទៅបោះឆ្នោតពួកគេមានការពិបាកក្នុងការទទួលបានព័ត៌មានដែលអាចទុកចិត្តបានតាមអនឡាញរបាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំស្ដីពីសេរីភាពអ៊ីនធឺណិតរបស់អង្គការ Freedom House នេះត្រូវបានចងក្រងឡើងផ្អែកលើការស្ទង់មតិនៅក្នុងប្រទេសចំនួន72ដែលមានអ្នកប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតរហូតដល់ទៅ 87% នៃអ្នកប្រើប្រាស់សរុបនៅលើពិភពលោកក្នុងចំណោមប្រទេសទាំងនោះមានប្រទេសចំនួន41បានបោះឆ្នោតឬក្រុងនឹងរៀបចំការបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំនេះនៅក្នុងផ្លែដែលនិយាយអំពីប្រទេសដែលរៀបចំការបោះឆ្នោតអង្គការ Freedom House បានរកឃើញថារដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងប្រទេសចំនួន25បានរាំងខ្ទប់ website មួយចំនួនរឹតបន្តឹងការប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមអនឡាញឬបានកាត់ផ្ដាច់បណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតទាំងស្រុងតែម្ដងនៅក្នុងករណីស្ទើរតែទាំងអស់អ្នកធ្វើអត្ថាធិប្បាយដែលគាំទ្ររដ្ឋាភិបាលបានកេងចំណេញពីការបញ្ចេញព័ត៌មានតាមអនឡាញនិងជារឿយៗបានជំរុញការកុហកនានាអំពីដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យរបាយការណ៍ដដែលនេះបានរកឃើញថាការវាយប្រហារហិង្សានិងការចាប់ខ្លួនបែបសងសឹកត្រូវបានប្រើជាវិធីបំបិទការបញ្ចេញមតិនានានៅតាមអនឡាញលោក Westensen អះអាងថាវិធានការដាក់សម្ពាធដែលអង្គការ Freedom House បានរកឃើញបានកើនឡើងកាន់តែច្រើននៅចំពេលដែលមនុស្សរាប់លានអ្នកនៅជុំវិញពិភពលោកត្រៀមចេញទៅបោះឆ្នោតលោកថាករណីនេះធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ភាពងាយស្រួលក្នុងការបញ្ចេញមតិអំពីរឿងនយោបាយតាមអនឡាញទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សមួយនេះបានកត់ត្រាអំពីការរីកចម្រើនសេរីភាពតាមអនឡាញនៅក្នុងប្រទេសចំនួន18ប្រទេសអ៊ីស្លង់នៅតែរក្សាបានចំណាត់ថ្នាក់ជាប្រទេសដែលមានបរិយាកាសសេរីភាពអ៊ីនធឺណិតល្អជាងគេបំផុតនៅលើពិភពលោកប៉ុន្តែបើមើលទៅលើជ្រុងមួយទៀតការការពារសិទ្ធិមនុស្សតាមអនឡាញបានធ្លាក់ចុះនៅក្នុងប្រទេសចំនួន27នេះបយងតាមរបាយការណ៍ដដែលនេះរបាយការណ៍នេះបានរកឃើញថាបច្ចុប្បន្ននេះចិននិងមីយ៉ាន់ម៉ាមានបរិយាកាសសេរីភាពអ៊ីនធឺណិតអាក្រក់ជាងគេបំផុតដូចគ្នានៅលើពិភពលោករបាយការណ៍នេះអះអាងថានេះជាលើកទី1ហើយដែលប្រទេសផ្សេងមានកម្រិតសេរីភាពអ៊ីនធឺណិតទាបបំផុតស្មើនឹងប្រទេសចិនក្នុងរយៈពេលមួយទសវត្សរ៍ចុងក្រោយនេះសេរីភាពអ៊ីនធឺណិតនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាមានសភាពកាន់តែដុនដាបជាងមុនតាំងពីពេលដែលក្រុមយោធាបានឡើងកាន់អំណាចតាមរយៈការធ្វើរដ្ឋប្រហារនៅឆ្នាំ2021មកនេះបើតាមការលើកឡើងរបស់លោក Westensen យុទ្ធវិធីរបស់របបយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាមានដូចជាការរារាំង website ព័ត៌មានឯករាជ្យនឹងការបង្ខំឲ្យមានការបិទប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតជាច្រើនជាដើមលោក Westensen បាននិយាយថានេះគឺជារបៀបដែលពួកយោធាបានຈັດវិធានការពីមួយទៅមួយក្នុងគោលបំណងកាត់ផ្ដាច់បណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតដែលសេរីនឹងបើកចំហចេញពីប្រជាជនមីយ៉ាន់ម៉ាទាំងក្រសួងការបរទេសចិននិងរបបយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាមិនបានឆ្លើយតបចំពោះការស្នើសុំមតិយោបល់ពី VOA នោះទេលោក Westensen បានបញ្ជាក់ថាទោះបីជាចិននិងមីយ៉ាន់ម៉ាមានចំណាត់ថ្នាក់អាក្រក់បំផុតដូចគ្នាក៏ដោយក៏ទស្សនវិជ្ជានៃសេរីភាពអ៊ីនធឺណិតនៅក្នុងប្រទេសទាំងពីរមានស្ថានភាពខុសគ្នាស្រឡះភាពខុសគ្នានោះគឺថាប្រជាជនចិនបានប្រឈមនឹងការរឹតបន្តឹងជាប្រព័ន្ធនេះអស់រយៈពេលរាប់ទសវត្សរ៍មកហើយចំណែកឯប្រជាជនមីយ៉ាន់ម៉ាវិញគឺទើបតែប្រឈមនឹងការរឹតបន្តឹងនេះតែប៉ុណ្ណោះដោយកំពុងរៀនរស់នៅក្រោមរបបរឹតបន្តឹងថ្មីនេះ របាយការណ៍នេះបានរកឃើញទៀតថាប្រទេសគីហ្ស៊ីស៊ីស្ថានគឺជាប្រទេសដែលមានសេរីភាពអ៊ីនធឺណិតធ្លាក់ចុះខ្លាំងជាងគេទាំងអស់បើប្រៀបធៀបទៅនឹងចំណាត់ថ្នាក់របស់ខ្លួនកាលពីឆ្នាំមុនរបាយការណ៍នេះបានបង្ហាញបន្ថែមថាប្រទេសផ្សេងទៀតដែលមានពិន្ទុធ្លាក់ចុះខ្លាំងបំផុតដែរបើប្រៀបធៀបទៅនឹងឆ្នាំមុនមានដូចជាប្រទេសអាហ្សែបៃចង់បេឡារុសអ៊ីរ៉ាក់និងស៊ីមបាវេខណៈដែលទស្សនវិជ្ជាទូទៅនៃសេរីភាពអ៊ីនធឺណិតមានភាពអាប់អួរខ្លាំងគេឃើញមានចំណុចល្អលេចឡើងនៅក្នុងប្រទេសស៊ំប៊ីដោយសេរីភាពនៅក្នុងប្រទេសនេះមានការរីកចម្រើនយ៉ាងខ្លាំងក្នុងចំណោមប្រទេសទាំងអស់ដែលត្រូវបានធ្វើការស្ទង់មតិចាប់តាំងពីការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2021នៅក្នុងប្រទេសស៊ំប៊ីមកការរដ្ឋបတ်របស់រដ្ឋាភិបាលបានថយចុះហើយលំហសម្រាប់សកម្មជនតាមអនឡាញត្រូវបានបើកចំហនេះបយងតាមរបាយការណ៍ដដែលនេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំ P. Sophia VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA មានវីដេអូជាច្រើនដែលតាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងគេហទំព័ររបស់យើង khmae.voanews.com លោកអ្នកអាចទស្សនាវីដេអូទាំងនេះដើម្បីជ្រាបយល់នូវព័ត៌មានថ្មីៗតាក់ទងនឹងប្រធានបទផ្សេងៗដែលរួមមានទាំងរឿងសាលាក្តីខ្មែរក្រហមសុខភាពបរិស្ថានឧក្រិដ្ឋកម្មសិទ្ធិមនុស្សនិងរឿងសំខាន់ៗផ្សេងទៀតសូមលោកអ្នកចុចលើពាក្យទូរទស្សន៍នៅរបារខាងលើហើយចុចលើវីដេអូណាដែលលោកអ្នកចង់ទស្សនាសូមអរគុណ
គណៈដែលពលរដ្ឋជាច្រើនទៅបោះឆ្នោតដោយផ្ទាល់នៅការិយាល័យបោះឆ្នោតតាមតំបន់ការបោះឆ្នោតដោយផ្ញើសញ្ញាឆ្នោតតាមប្រិស្នីកំពុងកើតឡើងពីមុនការផ្ញើសញ្ញាឆ្នោតគឺសម្រាប់តែសមាជិកយោធានិងពលរដ្ឋដែលមិនអាចចេញពីផ្ទះបានតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែពេលនេះវាជាមធ្យោបាយចម្បងនៅក្នុងរដ្ឋមួយចំនួននៅសហរដ្ឋអាមេរិកនានាការនេះក៏កំពុងត្រូវបានជជែកដេញដោលផងដែរអ្នកគ្រប់គ្រងលើកពីភាពងាយស្រួលនិងកំណើនអ្នកចូលរួមបោះឆ្នោតក៏ប៉ុន្តែអ្នករិះគន់បារម្ភពីបញ្ហាសន្តិសុខទោះជាយ៉ាងណាក្តីក៏ការសិក្សានានាបង្ហាញថាការលើកបន្លំសញ្ញាឆ្នោតដែលត្រូវបានផ្ញើតាមប្រិស្នីនេះមិនងាយកើតឡើងទេលោក Fern Robinson ជួនសេចក្តីរាយការណ៍លម្អិតអំពីរឿងនេះហើយកញ្ញាទុំម៉ាលីជូនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
តាមទំនៀមទម្លាប់ពលរដ្ឋអាមេរិកទៅបោះឆ្នោតនៅតាមការិយាល័យបោះឆ្នោតតាមតំបន់របស់ពួកគេប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្ននេះរដ្ឋជាច្រើនអនុញ្ញាតឲ្យមានការផ្ញើសញ្ញាឆ្នោតតាមប្រៃសណីឬការបោះឆ្នោតដោយអវត្តមាននៅថ្ងៃបោះឆ្នោតដែលអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកបោះឆ្នោតទទួលនិងផ្ញើសញ្ញាឆ្នោតរបស់ខ្លួនតាមប្រៃសណីឬយកសញ្ញាឆ្នោតនោះទៅទម្លាក់នៅទីតាំងសុវត្ថិភាពនិងងាយស្រួលមួយនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិករដ្ឋជាច្រើនបានផ្ញើសញ្ញាឆ្នោតទៅអ្នកបោះឆ្នោតដែលបានចុះឈ្មោះរួចតាមរយៈការស្នើសុំឬដោយស្វ័យប្រវត្តិសម្រាប់ការបោះឆ្នោតអ្នកបោះឆ្នោតត្រូវបានលើកទឹកចិត្តឲ្យផ្ញើសញ្ញាឆ្នោតមកវិញតាមប្រៃសណីឬទម្លាក់នៅទីតាំងណាមួយរដ្ឋចំនួន8ដូចជារដ្ឋ California រដ្ឋ Colorado រដ្ឋ Hawaii រដ្ឋ Nevada រដ្ឋ Oregon រដ្ឋ Utah រដ្ឋ Vermont រដ្ឋ Washington និងរដ្ឋធានី Washington អនុញ្ញាតឲ្យការបោះឆ្នោតទាំងអស់ប្រើការផ្ញើសញ្ញាឆ្នោតតាមប្រៃសណីជាចម្បងនេះបើយោងតាមសន្និសីទជាតិនៃនីតិបញ្ញត្តិរដ្ឋប៉ុន្តែក៏មានការរៀបចំសម្រាប់ពលរដ្ឋដែលចង់ទៅបោះឆ្នោតដោយផ្ទាល់ផងដែររដ្ឋផ្សេងៗទៀតប្រើវិធីសាស្ត្រចម្រុះដែលយុត្តាធិការនឹងការបោះឆ្នោតអាចទាញប្រយោជន៍ពីការបោះឆ្នោតផ្ញើតាមប្រៃសណីយ៍រដ្ឋនីមួយៗមានបទបញ្ញត្តិនឹងការប្រារិច្ឆាតកំណត់សម្រាប់ការបោះឆ្នោតប្រើតាមប្រៃសណីយ៍សមាជិកយោធានិងអ្នកជំងឺបានប្រើជំរើសនេះយូរមកហើយតាមការបោះឆ្នោតដោយអវត្តមាននៅថ្ងៃបោះឆ្នោតអំឡុងជំងឺរាតត្បាត COVID-19 រដ្ឋជាច្រើនបានអនុញ្ញាតការបោះឆ្នោតផ្ញើតាមប្រៃសណីយ៍ដើម្បីជៀសវាងវងមនុស្សកកកុញនៅការិយាល័យបោះឆ្នោតប៉ុន្មានឆ្នាំថ្មីៗនេះការបោះឆ្នោតផ្ញើតាមប្រៃសណីយ៍បានក្លាយជាបញ្ហាដល់ជំរងចម្រាស់ដោយមានអ្នកនយោបាយមួយចំនួននិយាយថាជំរើសនេះអាចនឹងមានការលួចបន្លំសញ្ញាឆ្នោតដើម្បីគណៈបកនយោបាយណាមួយការស៊ើបអង្កេតជាច្រើនមិនបានរកឃើញថាមានការលួចបន្លំសញ្ញាឆ្នោតតាមប្រៃសណីនោះទេពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំទុំម៉ាលី VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915 និង 1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី Thank you.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.